Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно у цій порі наживо я, Іваницький Сергій, вітаю нашого нового гостя, архієпископа Української православної церкви Київського патріархату, речника Євстратія Зорю. Слава Ісусу Христу, ваше Пресвященство.
Пане Сергію, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Ваше Пресвященство, насправді у нас сьогодні дві ключових теми. Одна трошечки свіжіша, хоча вона діє по такому накопичувальному графіку, тобто кожного дня впродовж, я думаю, з початку року особливо, вона набувала, ця тема, нових і нових масштабів. Ну, це стосується переходу парафії Московського патріархату Української православної церкви до Київського патріархату. Це буде перша тема. І друга тема – інтронізація Філарета. Якраз 20-та річниця була, здається, 22-го числа. І про це хотілося б ще раз поговорити, ще раз підняти тему, тому що багато запитань до вас, як до речника. Отож, починаємо з першої теми. Все більше православних українців здійснюють конфесійні переходи з УПЦ-МП до УПЦ-КП. Про це повідомили під час круглого столу в Комітеті з питань культури і духовності, який відбувся в Києві учора, 28 жовтня. Як передає Еспресо ТВ, під час круглого столу повідомили, що з початку 2015 року по жовтень втричі зросла кількість конфесійних переходів. Якщо минулого року їх було 28, то зараз про намір змінити конфесійну приналежність заявили вже 67 громад. Найбільше переходів зафіксовано з Московського патріархату до Київського, таких 40. Серед областей лідирує Рівненська область, далі йдуть Київська, Полтавська, Кіровоградська, Тернопільська. По конфесіям 8 громад також Української автокефальної православної церкви заявили про своє бажання приєднатися до Української православної церкви Київського патріархату також. Тож, ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, які основні причини, на ваш погляд, ну, вже можна говорити про масовий перехід до Київського патріархату, будь ласка.
Дійсно, це питання є, воно є дуже актуальним, але от ті цифри, про які ви сказали, які були озвучені на вчорашньому круглому столі, це насправді, на мою думку, лише те, що можна назвати верхівкою айсберга, тому що ці цифри відображають лише ті випадки, коли офіційно відбувається перехід зареєстрованої релігійної громади як юридичної особи, і члени громади, парафіяни в цілому або переважною більшістю своїх голосів, вони ухвалюють рішення про зміну юрисдикції, те, що забезпечується кожній громаді законом про свободу совісті і релігійні організації, де вказано, що кожна громада може вільно обирати своє підпорядкування діючим в Україні релігійним центром. І, відповідно, про це частіше говорять і про це знають, тому що це має якесь таке документальне юридичне вираження. Але це є лише частина того процесу зміни поглядів серед вірних Московського патріархату на свою церковну приналежність, на роль і дії цієї церкви як в Україні, так і в цілому, на позицію російського патріарха Кирила і Російської православної церкви у питаннях і анексії Криму, і кремлівської агресії на сході України, інформаційної війни тощо. І більшою мірою відбувається, так як ми відчуваємо і бачимо, перехід той, який не фіксується оцими юридичними речами, коли люди, як кажуть, голосують ногами. Тобто те, що відбувається у великих містах, у менших містах, містечках, там, де є в одному населеному пункті кілька храмів, де є храм Київського патріархату, є храм Московського патріархату. Так ось там відбувається зміна без того, щоб фіксувалася зміна, власне, підпорядкування упорядкування громади. Просто люди перестають ходити в храми Московського патріархату, починають ходити в храми Київського патріархату.
Ага, так.
І от таких випадків, ось та сама соціологія, яка і вчора озвучувалася, вона є в відкритому доступі, вона вказує на те, що якщо в минулому році Київський патріархат підтримувало 32% населення України, то цього року вже зафіксована підтримка на рівні 44% населення України. І тому, власне, ось ці процеси відбуваються, і ці процеси відбуваються, вони не залежать від того, що робить чи не робить сам Київський патріархат напряму. Тобто ми напряму ці процеси ні стимулюємо, ні стримуємо. Ми просто виявляємо себе, свою позицію в цих всіх умовах суспільних, починаючи від Революції Гідності, від Майдану. І далі ми реагували і на анексію Криму, і на агресію на Донбасі, і на всі інші речі. І також робила і Церква Московського патріархату. Вона подавала свою реакцію і свою позицію. А люди, оцінюючи одне і інше, відповідно приходять до певних висновків, що вони не бажають бути в тій церкві, яку очолює Московський патріарх Кирил, який роздає ордени таким, як Кисельов, таким, як Лавров. І так далі.
Ваше Преосвященство, якщо дозволите, про патріарха Кирила трошки згодом. У мене також є запитання підготовлене з цього приводу. А що стосується механізму переходу громад, спільнот Української Православної Церкви Московського Патріархату до Київського Патріархату, які є вимоги Київського Патріархату для переходу, які, скажімо так, інструкції для цього є, так побутовому поставлю запитання.
У нас якихось інструкцій чи вимог немає, тому що це ми сприймаємо волю громади, волю парафіян. Тобто ми нікого, і ми це наша категорична і постійно заявлена і в усіх документах засвідчена позиція, що ми нікого не присилуємо ні до чого. І якщо парафіяни вважають, що вони не хочуть бути як громада в складі Московського патріархату, то відповідно вони повинні провести зібрання своєї громади і визначитися. Визначитися, очевидно, так, як і всюди визначаються більшістю. І в усіх випадках, про які йдеться, які мені відомі, то це від двох третин і більше. Тобто там є і три чверті, навіть чотири п'ятих всіх віруючих, вони підписуються, приймають рішення про те, що вони хочуть, щоб їхня громада належала до Київського патріархату. На цій підставі вони подають документи до обласної адміністрації про внесення змін до статуту. І коли обласна адміністрація такі зміни реєструє, то відповідно громада вважається такою, що юридично перейшла з підпорядкування Московського патріархату в підпорядкування Київського патріархату. Угу. Але проблеми виникають тому, що меншість, яка не бажає бути в Київському патріархаті, бажає залишитися в Московському патріархаті, вони виступають з протестом. Це з одного боку. А з іншого боку, що сама Церква Московського патріархату як структура, вона робить все для того, щоб завадити громаді мати свій вільний вибір. Тобто туди присилаються священники з навколишніх парафій, туди приїздять парафіяни з навколишніх парафій, туди приїздять семінаристи, як оце було нещодавно на Тернопільщині, приїздять якісь молодики, спеціально для цього зібрані по різних куточках. І вони здійснюють і моральний, і силовий, і духовний тиск. Вони говорять, що ви будете прокляті, що на вас паде анафема, що ви, як помрете, потрапите в пекло, що діти ваші будуть нехрещені, молоді ваші не будуть вінчені, покійники не будуть відспівані і так далі. І таким чином їх примушують до того, щоб вони все-таки залишалися в Московському патріархаті. І коли виникає конфлікт, то тоді починають говорити про так зване захоплення. Угу. Але треба розуміти, що ні Київський патріархат, ні Московський патріархат в Україні не мають жодного храму. Тому що ні церква Московського, ні Київського патріархату, ні інші церкви не мають статусу юридичної особи. І тому власниками будь-якого майна не можуть виступати. Власниками чи розпорядниками майна, якщо це майно орендоване чи надане державою, виступають громади. І тому громада визначається. Якщо вона визначила, що вона не хоче бути в одній конфесії, переходить в іншу, то відповідно і майном своїм розпоряджається громада, і вона не може захопити свою власну церкву. Так само, як ми не можемо захопити парафіян. Ми ж не можемо віруючих приїхати до них і сказати, от ви були в Московському патріархаті, а тепер ви будете в Київському патріархаті. Це абсолютно нереально. І тому ми розцінюємо ці всі заяви з боку Московського патріархату щодо насильства, щодо того, що захоплюються храми і так далі, лише як частину такої спланованої, причому в Москві у мене є свідчення, які це підтверджують, що ця інформаційна кампанія координується з Москви відповідним управлінням синодальним інформаційним, яке очолює
Чаплін.
Володимир Лігойда.
А, Лігойда, так.
Так, інформаційне управління очолює Лігойда. Є такий куратор українського напрямку протоієрей Миколай Балашов у відділі зовнішніх церковних зв'язків, заступник голови відділу митрополита Іларіона Алфеєва. Він теж курує цей напрямок. І звідти погоджуються всі ці інформаційні речі. А тут один з народних депутатів, який, до речі, вчора був присутній на засіданні комітету, який дуже тісно, дуже плотно, як кажуть, опікає церкву Московського патріархату, починаючи ще з часів Януковича, і в різних контекстах його ім'я неодноразово згадувався, він ці всі речі, наскільки ми можемо зрозуміти, підтримує, в тому числі фінансово, бо він людина багата, і відповідно от складається така інформаційна картина, про яку потім заявляють в світі, і причому заявляють синхронно, як представники церкви Московського патріархату з України, так і російські діячі, політичні і інші, що ось в Україні відбувається гоніння на православну церкву. Але насправді це все є абсолютно не так. І підтвердженням цього я би назвав ті кілька відкритих листів духовенства церкви Московського патріархату. Зокрема, я пам'ятаю, що один священник з Вінниччини, здається, написав листа відкрито, священник один з Волині писав листа до митрополита Онуфрія, де на фактах показував, що ось церква ця, як вона реагувала або не реагувала на дії сепаратистів, на російську агресію. Досі з уст митрополита Онуфрія ми не почули, що він засуджує російську агресію. Вони досі говорять про братовбивчу війну або навіть громадянську війну на Донбасі. А про те, що частина Донбасу є окупована і там є російські війська і найманці, про це вони не говорять. І люди, оцінюючи це, вони ставлять питання священникам. А як священники не можуть відповісти на них, або навіть починають якусь пропаганду про русський мір, то люди тоді від них відходять і кажуть, ми не хочемо бути частиною русського міра.
Ваше високопреосвященство, перепрошую, але в Українській православній церкві Московського патріархату є як російське, так і, ну, начебто проукраїнське крило, до якого входить і митрополит Вінницький Симеон, і також Олександр Драбинко, який тут в Києві знаходиться. Що вони говорять з цієї ситуації вам неформально, можливо?
Так, саме на цю тему ми не спілкувалися з митрополитом Симеоном. Я взагалі особисто не знайомий, його один єдиний раз бачив на загальному державному заході, в кількох метрах від себе він сидів в тому ж ряду, що і я. Ось з митрополитом Олександром я знайомий ще з тих часів, коли ми вели діалог з церквою Московського патріархату за часів митрополита Володимира покійного. Ось коли ми розпочинали цю підготовку і крок за кроком це робили, але тоді він був секретарем предстоятеля, а зараз у нього ніяких загальноцерковних обов'язків немає, тому його вплив на ситуацію немає якогось такого великого значення, як це було, коли він був секретарем предстоятеля, то відповідно він міг не тільки там висловити думку, але якось вплинути. І дійсно, ми тоді мали діалог, бо це є головна проблема. Бо ми неодноразово заявляли, що ми хочемо і ми готові вести з церквою Московського патріархату діалог, в тому числі з цього питання. Будь ласка, ви не хочете говорити про автокефалію, ви не хочете говорити про об'єднання, але у вас от є питання болюче, нагальне, конфліктів, які виникають внаслідок того, що громади виходять з одної конфесії, переходять в іншу. Давайте сядемо і виробимо такий механізм, який буде загально прийнятний і для вас, і для нас. Тому що процес об'єктивно відбувається. люди об'єктивно змінюють, і громади змінюють свою юрисдикцію. І наше завдання спільно виробити такий механізм, щоб їм дозволити безконфліктно це питання вирішувати. І в нас є цілком конкретні пропозиції, які, до речі, це не суто наша така фантазія, чи ми самі собі придумали, а такі самі пропозиції були у Російської православної церкви до католицької церкви, коли відбувалися подібні процеси на початку 90-х років в Західній Україні, коли Українська греко-католицька церква виходила з підпілля і заявляла свої права на ті храми, які були відібрані радянською владою після 46-го року, і теж відбувалося багато конфліктів. І тоді Московський патріархат запропонував такий механізм, щоб проводити опитування в відповідному населеному пункті і визначатися, до якої церкви хоче належати більшість, то цій громаді надавати можливість служити в храмі, а інша громада, яка представляє меншість, їй надати можливість побудувати свій храм. Тобто надати землю чи надати приміщення і підтримати її в тому, щоб вона збудувала свій храм. І таким чином, щоб було два храми двох конфесій, і конфлікт був вичерпаний. Ось ми таку саму пропозицію даємо. Або, якщо може порозумітися одна і інша частини громади, то тоді, щоб вони проводили богослужіння в одному храмі, але почергово. Але нас не хочуть слухати, і на ці пропозиції ніхто не відгукується. Єдине, що ми чуємо, це поверніть наші захоплені храми. Але ми їх не захоплювали, вони не належать Київському патріархату чи патріархії. Вони як належали громаді, от коли вона була в Московському патріархаті, так вони і належать тій самій громаді. Але громада переходить в Київський патріархат. Ми ж не громади захоплюємо, і ми їх не можемо захопити. А як вони не хочуть говорити з своїми парафіянами, зі своїми священниками, от я знову згадував про ці відкриті листи, на них ніяких відповідей не було дано. На всі ті питання, які священники Московського патріархату ставлять своїм ієрархам, не було дано відповіді, чому їхня церква там, де треба говорити, мовчить, там, де треба вставати, сидить, а там, де треба мовчати, навпаки, виступає з якимись нісенітницями.
Ну що ж, ну це такий ще своєрідний крик душі, справді, от слухаю, і нема навіть що сказати з цього приводу. Дорогі слухачі, архіпастор відповідає, програма зараз триває. З нами архієпископ Чернігівський, Ніжинський, секретар Священного Синоду ОПЦКП, голова інформаційного управління Київської патріархії Євстратій. Зоря, ваше Преосвященство, ще одне запитання по цій темі, і наступно, так, принаймні коротко, спробуємо освятити якось. Скажіть, будь ласка, от поясніть для нас римо-католиків, тому що в принципі в літургії католицькій все зрозуміло, кому вони підпорядковуються, кого згадують при літургії, які є обряди літургічні. А от коли переходить московський патріархат в київські громада, яких змін зазнає літургія і взагалі чи зазнає?
Найперше, досить часто це є зміна літургійної мови. Тобто в багатьох парафіях, практично в усіх парафіях Московського патріархату, за дуже малим виключенням, літургійної мови, мови богослужіння, є старослов'янська мова, причому дуже часто саме з російської вимови, тому що є ще українська вимова, але в цій церкві зазвичай застосовується саме російська вимова церковнослов'янського тексту. Так ось, однією з перших ознак є те, що богослужіння починає відправлятися живою літературною українською мовою. До речі, люди на це дуже звертають увагу, і коли відбувається перехід громади, вони кажуть, що вони дуже раді, що вони почали розуміти богослужіння, і вони хочуть, щоб в їхніх храмах молилися саме українською мовою. Ну і те саме, що стосується поминання ієрархії, також відбувається зміна, тому що парафіяни, які були в Московському патріархаті, їх досить часто обурює саме згадування під час богослужіння патріарха Кирила і молитва за нього, бо вони його сприймають як очільника структури, що підтримує російську агресію. Люди прямо кажуть, що ось Московський патріархат благословляє тих козаків, тих найманців, тих окупантів, які вбивають наших воїнів, які йдуть загарбувати нашу землю. А ми повинні молитися і поминати його як свого великого господіна і отця. Тобто молитися потрібно за всіх, і за грішників треба молитися, але це зовсім інший вид молитви, коли його возвеличувати саме як свого першоєрарха. І тому, власне, перестають поминати очільників російської церкви і, відповідно, архієреїв Української православної церкви Московського патріархату, починають поминати патріарха Філарета і свого місцевого єпархіального правлячого архієрея. От така зміна. А в обряді в цілому, в богослужінні в цілому ніяких абсолютно змін не відбувається, тому що чин і обряд, і традиція богослужіння, і його устав, і розпорядок в нашій церкві православній є ті самі, що є і в російській православній церкві і в інших православних церквах.
Ваше високопросвященство, коли наше інтерв'ю стартувало, одразу текстово питання стали приходити. Не можу не поставити, певні є дуже цікаві. Віктор Орошенко запитує вас. Пам'ятаю, як митрополит Олександр Драбинко сказав, що в 2012 році саме Віктор Янукович, попередній президент в Україні, був начебто, послав вам Драбинка, головним ініціатором об'єднання двох церков, Київського і Московського патріархата. Чи можете спростувати, чи реально підтвердити цю інформацію? Дякую.
Мені невідомо офіційно щось більше, ніж було озвучене митрополитом Олександром. Тобто офіційних якихось прямих підтверджень нема, але з оцінки ситуації, те, що я бачив тоді, і те, що я можу оцінити зараз, як розвивалися події, то я цілком можу погодитися з тим, що існували такі плани, але йшлося не про незалежність Української церкви від Московського патріархату, а йшлося про те, щоб об'єднати церкву під керівництвом саме Московського патріархату, можливо, з якимось там, наприклад, наданням формального статусу автономії. Бо той же митрополит Олександр, і не тільки він, але й в інших джерелах це опублікувалося, розповідав про те, які були спроби усунути митрополита Володимира від предстоятельства. І це було пов'язане в тому числі і з виборами президентськими, які мали відбутися в 2015 році черговими. І представники влади і особисто Янукович вважали, що на цих виборах церква Московського патріархату повинна відіграти значну роль. Януковичу говорили, що там до 10% додатково вона би могла дати голосів електорату, але на чолі цієї церкви мав би стояти ієрарх, який би активно був задіяний в цій кампанії. Очевидно, що митрополит Володимир не міг бути таким ієрархом, бо він і не агітував би сам, і не давав би відповідних вказівок, ну і за своєю хворобою він теж не міг брати участь якоїсь активної цій кампанії. Тому йшлося прямо про кандидатуру митрополита Антонія Паканича, тодішнього і нинішнього керуючого справами, що його висували і просували як наступного керівника, а митрополиту Володимиру прямо ставили ультиматуми. І ви знаєте історію, яка сталася з самим митрополитом Олександром Драбинком,
так.
Коли він був під фактичним арештом. І тому по різних таких, скажімо, як фрагменти мозаїки, я можу скласти свою таку відповідь так, що дійсно були певні особи, які вбачали, що от під впливом державної влади, адміністрації Януковича і за сприяння певних ієрархів Московського патріархату, вони вбачали, що можна було би добитися якогось об'єднання. Очевидно, що це були якісь дещо фантастичні плани, але так само, як, наприклад, в 2010 році ми чітко побачили, що був план і були дії з боку президента і з боку влади державної на розвал Київського патріархату.
Давайте послухаємо слухача, якщо він є. Ні, його немає. Добре, тоді коротко наступна тема, хоча вона дійсно достойна того, щоб зробити окрему програму. З'явився слухач, так, з'явився. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка, дуже швиденько.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Слава навіки.
Таке запитання до вашого гостя, який включилася.
Будь ласка.
Під час города. Дуже хороша у вас передача, хороша тема про той московський патріархат. Я представляю себе пані Світлана, Тернопільщина, Князько Кременець. У нас тут багато московських церков, так вони не причащають дітей, якщо другі церкви хрестили українські або греко-католицькі, не причащають московський патріархат дітей. Не моляться за ранених, не поминають ранених.
Ваше запитання зрозуміло, а по духу я можу перекласти це так, чи можливе певне духовне сопричастя, московський патріархат і київський, маю на увазі, ну, причастя безпосередньо, і чи якось московський патріархат на вашу інформацію, якою володієте, вже виспівують тих павших солдат в АТО, які воювали по українську сторону?
Скажімо так, що стосується ось і цих молитов за українське воїнство, і за поранених, і за вбитих, і відспівані, і так далі, то очевидно, що немає такої загальної практики всій церкві Московського патріархату, що вони всі відмовляються. Це є індивідуально. Тобто є священники, які є настільки переконаними послідовниками руського міра, що вони вважають, що боротися проти російської агресії, воювати з агресорами – це є гріх, це є злочин, і тому принципово не моляться і не відспівують. Але це є індивідуально. Особисто митрополит Онуфрій відспівував загиблих в АТО, і також і єпископи, і священники. Тобто вони цим показують, що вона, що нібито насправді ніякої проблеми немає, і вони ставляться відповідно по-християнськи. Але насправді проблема є, тому що якби цього не було, навіть ось би слухачка наша про це не говорила. А той кричучий факт, який був, це, власне, не є відспівання чи молитва, але коли митрополит Онуфрій разом з своїми єпископами в Верховній Раді не схотів встати для того, щоб просто вшанувати героїв АТО, які і живих, і загиблих, імена яких зачитував президент під час урочистого засідання 8 травня, ось, то всі це побачили. І потім якісь такі недолугі, чесно кажучи, пояснення, що нібито таким чином він протестував проти війни, але як можна поєднувати, скажімо, протест проти війни з непошануванням тих героїв, які віддали своє життя чи зараз служать на передовій.
Давайте ще одне запитання. Так, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава. Я вчора буквально їхала в електричці, і була жіночка, яка з Московського патріархату, і показувала дуже свою набожність. Але вона такі речі говорила, що вони мене просто жахали, що Росія не воює, що Україна не потрібна Росії. Але ще гірше, що це Порошенко воює, що це він устроїв таку братовбивчу війну. От. І ви знаєте, там і це говориться в Києві, тобто йде настрій проти президента, проти держави. От. Ну, ви розумієте, про що я маю.
Так, безперечно. Ось, власне, теж ще одне підтвердження того, що є певна офіційна така позиція, яка фіксується в документах, яка більш, може, зважена, така, яка намагається враховувати те, що відбувається. Але є те, що відбувається на рівні парафій, він відбувається на рівні парафіян, коли людям роздається відповідна література, вони чують відповідні проповіді або публічні, або в спілкуванні зі священником. Бо це ж людина, про яку от щойно йшлося, ця жінка з Московського патріархату, вона ж ці речі не сама придумала, вона їх десь почула. Вона їх почула, напевно, в спілкуванні з своїми одновірцями, в спілкуванні з своїм священником, вона десь читала ці речі. А якщо роками через церкву Московського патріархату йшла проповідь, Україна, Росія, Білорусь – це є свята Русь, що ніякої України немає, що насправді це все єдине, і що нам найголовніше – це підтримувати єдність з Москвою, бо от російська церква – це джерело благодаті і духовності, а відділитися – це втратити благодать, що тільки одна мова богослужбова, яку Бог сприймає, розуміє, це слов'янська мова, українська мова є базарна і неблагодатна, і так далі. Всі ці ідеї, вони не вчора, не позавчора, а роками насаджувалися. І от я маю приклад, я є свідок того, що прапори з надписом «Новоросія», вони з'явилися в 2006 році в Чернігові навколо Катерининської церкви, яку заблокували активісти Московського патріархату і Наталія Вітренко, і не допускали туди громаду Київського патріархату, якій було передано це приміщення храму, яке було до того музейним, а воно було передано в 2006 році, і 2 роки стояли ці намети, і не допускали туди громаду для того, щоб вона молилася, заявляючи, що це є порушення їхніх прав. Але оці прапори з Новоросією, цією назвою Новоросія, вони з'явилися ще в 2006 році, там якраз навколо церковних подій. І тому, власне, це ще один привід до того. Одні люди, от як ця жінка, про яку йшлося, вони й далі, вони так вважають, вони проповідуються серед інших, що от руський мір треба підтримувати, з Росією треба єднатися і так далі. Але багато парафіян, які ходили в ці церкви, і коли вони чують ці речі, от як наша слухачка, вони, чуючи ці речі, вони дивуються, і вони це не сприймають. І коли вони це чують від священника, коли вони це чують від інших вірних, то вони або просто уходять зі своєї церкви і шукають ту церкву, де цього вони не будуть чути, а де буде дійсно молитва та, яка відповідає своєму покликанню, і буде чути молитву і за Україну, і за воїнів загиблих, і за мир, і так далі. Або, якщо це йдеться про село, де є лише один храм, і люди виявляють між собою в розмовах, що їх є більшість, що вони в більшості своїй хочуть, щоб була українська церква, яка молиться за Україну, а не за руський мір, то, відповідно, вони приймають рішення і виходять цілою громадою з Московського патріархату.
Ваше Преосвященство, як і обіцяли, буквально одним абзацом озвучити наступну тему, хоча є дуже багато запитань до вас, але вони так трошки розбіжно, хочеться все ж таки поздоровитися з цією цифрою 20 років від дня інтронізації Філарета і запитати ось про що. Патріарх дуже часто говорить про те, що Україна переможе, бо на її стороні правда. Ми читаємо в засобах масової інформації, як часто Українська Православна Церква Київського Патріархату допомагає воїнам ЗАТО, пересилає гуманітарну допомогу. Отож, бачив все не через переказання волонтерів, а сама, по суті, є тим волонтером і помічником. Що насправді відбувається на сході України, наскільки є духовні обґрунтування того, що нарешті це все закінчиться? Яка думка з цього приводу Філарета? Скільки має все це тривати?
Ну, тут важко сказати, патріархові важко сказати. Він цей край добре знає, бо це є його батьківщина. Він народився і зростав на Донбасі. Він знає, що таке шахтарське життя, бо його батько був шахтарем. Він пережив війну на своєму власному досвіді. І він каже, що та війна, хоч вона була страшна, але вона була не така тяжка, як зараз, тому що тоді фронт пройшов і рушив далі. А зараз ці бойові дії відбуваються... Ну, зараз перемир'я, але відбувалися постійно і постійно змінювалося місце, і можна було очікувати нападу з будь-якого боку, і для людей це дуже важко переносити. І тому дійсно важко сказати, коли зрештою наступить мир, але він наступить в першу чергу тоді, коли Росія припинить свою агресію, бо це є неправда. Росія стала агресором і вчинила неправду. А проти неправди виступає сам Бог. І тому, чи в швидкому, чи в більш віддаленому часі, але перемога буде на боці правди. І агресор буде змушений повернутися зі своєї землі, з нашої землі, з чужої для нього землі, в свою землю, в межі своєї держави. А нам треба буде проходити ще дуже важкий період, коли з одного боку потрібна буде і духовна, і соціальна реабілітація, відновлення для військовослужбовців. Це є цілком очевидний факт, тому що всі війни, вони вказують на те, що це є важке випробування, духовне, моральне випробування для тих, хто бере участь в бойових діях, їм буде потрібна допомога, відновлення соціальних зв'язків і так далі. І велика робота буде стояти перед церквами всіма, і в тому числі нашою церквою, щодо відновлення духовного для Донбасу. Бо насправді оце є переконання патріарха, і він про це постійно говорить. Якби в Україні була єдина церква, яка не була би підлегла Москві, то цієї війни не було б.
Давайте в тем тому, що ви щойно сказали, завершимо наше інтерв'ю вашою згадкою про сон, який вам розказав Філарет, патріарх Української православної церкви Київського патріархату, сон про лавру.
Так. Ну він кілька цікавих снів розповідав. До речі, один з них навіть він розповідав, є такий фільм, який так і назвали «Скеля патріарха». Це дуже доречно згадати з приводу 20-ліття його інтронізації, бо він тоді на самих початках бачив сон, як він стоїть на скелі, і навколо бурхливе море, і оці хвилі постійно налітали на цю скелю і намагалися його збити з неї, але він твердо стояв і залишився стояти на цій скелі. Воно дійсно так це і справдилося. А дійсно в той час, коли сталося розділ, в 92-му році патріарх бачив сон, який потім розповідав, що ніби він йде по Києво-Печерській лаврі, якою він є священно-архімандритом, як київський ієрарх. І попереду він побачив Антонія і Феодосія, які, хто бував в лаврі, знає, там нижня частина, де є колодязі, і відповідно вихід туди в бік Дніпра. І ось він побачив, як вони ніби йдуть туди в бік Дніпра, до воріт. І він запитав, що куди ви йдете? А хтось із преподобних обернувся до нього і каже, ми йдемо з лаври, але прийде час, і ми сюди повернемося. І патріарх каже, от вони пішли, і я пішов за ними. Але я сподіваюся, що і вони, і я ще повернемося до єдиної церкви.
На що сподіваємося і ми? Дякуємо вам, Владико, за надвичерпні відповіді. Ну, настільки вичерпні, що навіть не мав запитання, щоб якось їх доукомплектувати. Дякуємо вам за це. З нами в ефірі програма «Архіпастор відповідає» був архієпископ Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський Ніжинський, глава інформаційного управління Київської патріархії, секретар священного синоду УПЦ КП. Дякуємо вам, Владико. До нових зустрічей в ефірі. Слава
Ісусу
Христу.
Дякую вам, дякую слухачам. Слава навіки Богу.